วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเป็นภาษาท้องถิ่นของอิหร่านสนับสนุนชาวอิหร่านที่ประท้วงรัฐบาลเตหะรานและควีนอลิซาเบธเรียกเจ้าชายแฮร์รี่เพื่อหารือด่วนเรื่องบทบาทของการเป็นสมาชิกราชวงศ์เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้อานิสงส์จากอากาศที่เย็นลงช่วยคุมไฟป่าได้บางส่วนรายงานการวิเคราะห์นะครับสารอวยพรวันเกิดจากทรัมป์สู่คิมจองอึนมีผลอย่างไรต่อการเจรจานิวเคลียร์ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและหน่วยงานอเมริกันเฝ้าระวังการโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตโดยอิหร่านซาอุดีอารามโคระดมทุนผ่าน IPO เพิ่มด้วยการนำหุ้นที่กันไว้เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากออกขายนะครับเรายังมีข่าวสุขภาพเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันการพัฒนาของมะเร็งตับอ่อนอีกด้วยอย่าลืมติดตามครับครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอิหร่านยังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับทางการกรุงเตหะรานนั้นเตรียมใช้ตำรวจปราบจลาจลในการเตรียมรับมือกับการประท้วงของประชาชนที่กรุงเตหะรานหลังจากกองทัพอิหร่านยอมรับในวันเสาร์ว่ายิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกเมื่อวันพุธโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต176คนรวมถึงชาวอิหร่าน82รายนะครับตำรวจปราบจลาจลในชุดสีดำรวมพลที่จัตุรัสอาซาดีซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงหลายจุดในอิหร่านเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนรัฐบาลเตหะรานว่าอย่าทำร้ายผู้ประท้วงเขาเขียนในทวีตว่าอย่าฆ่าผู้ชุมนุมคนหลายพันคนถูกฆ่าและถูกจำคุกไปแล้วโดยรัฐบาลอิหร่านโลกกำลังจับตามองอยู่ที่สำคัญกว่านั้นสหรัฐกำลังจับตามองอยู่ด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านหยุดตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและให้มีการเสนอข่าวอย่างเสรีในประเทศอิหร่านอีกด้วยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดซารีฟแสดงความเสียใจผ่านทวิตเตอร์ต่อเหตุการณ์เครื่องบินตกและขอโทษที่เกิดการยิงเครื่องบินของสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีชารีฟได้กล่าวว่าการยิงเครื่องบินตกครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ท่ามกลางวิกฤตที่อเมริกามีส่วนนายโรเบิร์ตโอเบรียนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอเมริกันกล่าวกับช่อง Fox News ของสหรัฐว่าอิหร่านพยายามปกปิดความจริงในตอนแรกเขาเรียกร้องให้อิหร่านตรวจสอบหาความจริงอย่างครบถ้วนกล่าวขอโทษและจ่ายค่าตอบแทนต่อเหยื่อและครอบครัวที่กรุงเตหะรานนะครับในวันเสาร์ผู้ประท้วงรวมตัวกันตามมหาวิทยาลัยต่างๆพร้อมเรียกร้องให้อายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านลาออกจากตำแหน่ง VOA ภาคภาษาเปอร์เซียรายงานว่าการประท้วงแพร่ขยายไปนอกเมืองหลวงด้วยโดยเกิดการชุมนุมกันที่เมืองอิสฟาฮานเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศรวมถึงเมืองชิราสฮาเมดานและโอรุมมีเยอีกด้วยนะครับการประท้วงในวันเสาร์เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ชุมนุมเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งเป็นการต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่โดยเกิดความไม่พอใจในตอนแรกจากการขึ้นราคาน้ำมันเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับรัฐบาลเตหะรานนั้นไม่เปิดเผยตัวเลขเสียชีวิตแต่หน่วยงาน Amnesty International ประเมินว่ามีคนถูกสังหารกว่า300รายที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตในวันเสาร์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฟาซีซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของอิหร่านแสดงการสนับสนุนผู้ประท้วงชาวอิหร่านที่โกรธเคืองรัฐบาลเตหะรานที่พลาดพลั้งยิงเครื่องบินยูเครนตกนะครับผู้นำสหรัฐทวีตเป็นภาษาท้องถิ่นของอิหร่านที่มีใจความว่าเขายืนร่วมเคียงข้างชาวอิหร่านที่กล้าหาญและทนทุกข์ทรมานมานานผ ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนและรัฐบาลอเมริกันจะยังคงยืนเคียงข้างผู้ประท้วงและจับตามองการประท้วงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสามารถรับรู้ถึงแรงบันดาลใจจากความกล้าหาญของประชาชนชาวอิหร่านอีกด้วยนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ครับตำรวจอิหร่านสลายการชุมนุมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาเมียคาเบียในกรุงเตหะรานโดยผู้ชุมนุมแสดงการดำลึกเหยื่อจากเหตุเครื่องบินตกสื่อฟาร์สรายงานนะครับว่าผู้ชุมนุมบางรายจากทั้งหมดหลายร้อยคนตะโกนคำปลุกระดมที่สื่อกล่าวว่าเป็นข้อความเชิงทำลายล้างสำหรับเหตุการณ์เครื่องบินตกทางการอิหร่านระบุว่าเป็นความผิดพลาดของคนจนนำไปสู่การยิงเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบิน Ukrainian International Airlines ตกชานกรุงเตหะรานไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านยิงถล่มฐานทัพ2แห่งในอิรักที่ทหารอเมริกันประจำการอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้อิหร่านปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบินลำดังกล่าวแม้ทางการสหรัฐเชื่อว่าเป็นการกระทำของกองทัพอิหร่านไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอเมริกันกล่าวกับ VOA ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เชื่อว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกยิงตกโดยขีปนาวุธที่ผลิตในรัสเซียและเชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงซึ่งอาจเป็นการกำหนดเป้าหมายผิดพลาดนะครับขณะเดียวกันมีภาพที่แสดงให้เห็นเครื่องบินโดยสารลำนี้ระเบิดกลางอากาศเหนือกรุงเตหะรานบนระยะความสูงราว 2,400 เมตรในจำนวนผู้โดยสาร176คนนั้นมีชาวอิหร่าน82คนชาวแคนาดา63คนชาวยูเครน11คนชาวสวีเดน10คนชาวอัฟกานิสถาน4คนและมีชาวเยอรมัน3คนรวมถึงชาวอังกฤษอีก3รายนะครับยังเกี่ยวข้องโจมตีด้วยจรวด8ลูกที่ฐานทัพทางตอนเหนือของกรุงบักแดดในวันอาทิตย์นะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศบาลาด10กิโลเมตรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐยืนยันเหตุการณ์นี้กับ Voice of America ด้วยนะครับและบอกได้ว่าที่ฐานทัพดังกล่าวไม่มีฐานอเมริกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ทวีตในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นรู้สึกเดือดดาลกับการโจมตีครั้งนี้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักจัดการกับผู้กระทำผิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันนะครับหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในอิรักซึ่งมีฐานอเมริกันประจำการอยู่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐใช้โดรนสังหารนายพลกะเซมสุไลมานีซึ่งเป็นนายทหารระดับสูงคนสำคัญของรัฐบาลอิหร่านเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับจากตะวันออกกลางมาที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือกล่าวว่าคำอวยพรวันเกิดของประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับนายคิมจองอึนจะไม่ทำให้เกาหลีเหนือกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ได้และย้ำว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมยกเลิกขีดความสามารถเรื่องนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหรัฐไม่ว่าจะต้องประสบปัญหายากลำบากเพียงใดก็ตามคุณจำเป็นตันสมบูรณ์มีรายงานนี้จากสำนักข่าว AP และ New York Times เชิญติดตามครับ
ครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงโซลได้ส่งต่อคำอวยพรวันเกิดจากประธานาธิบดีทรัมป์ไปให้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุครบ36ปีเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาแต่ในวันเสาร์นายคิมไกกวานที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกปัดว่าทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้คงจะฝันไปหากคิดว่าคำอวยพรวันเกิดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะทำให้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือยอมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้อวดดีที่พยายามเข้ายุ่งเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยเขาระบุว่าถึงแม้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะมีความรู้สึกในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่นายคิมจองอึนก็จะไม่หารือเรื่องกิจการของรัฐ บนพื้นฐานของความรู้สึกส่วนตัวดังกล่าวเพราะเขาเป็นตัวแทนและยึดถือเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนายคิมไกกวานที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของเกาหลีเหนือยังย้ำด้วยว่าถึงแม้จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจยากลำบากเพียงใดเปียงยางก็จะไม่ยอมยกเลิกขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกกับการระงับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เกาหลีเหนือได้ยกเลิกความร่วมมือในแทบทุกด้านกับเกาหลีใต้ในขณะที่เรียกร้องให้รัฐบาลกรุงโซลเปลี่ยนจุดยืนที่อยู่เคียงข้างวอชิงตันและกลับมาเริ่มโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ต้องถูกระงับไปจากมาตรการลงโทษของสหรัฐแต่ในขณะที่เกาหลีใต้นั้นก็พยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมกลับคืนสู่การเจรจากับสหรัฐเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งในการพบปะระดับสุดยอดครั้งสุดท้ายระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่เวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วสหรัฐปฏิเสธข้อเรียกร้องจากเกาหลีเหนือซึ่งต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษอย่างสำคัญแลกกับการที่เกาหลีเหนือจะยอมรื้อถอนอุปกรณ์และโรงงานนิวเคลียร์เก่าที่ยองบอนซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามในครั้งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์บอกปัดข้อเรียกร้องที่ว่านี้เพราะต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกและปิดสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์มากกว่าที่เสนอไปปัญหาชะงักงันจากการเจรจาดังกล่าวเป็นผลให้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนไม่คาดหวังอีกต่อไปว่าสหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใดๆพร้อมทั้งประกาศจะเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และเกาหลีเหนือได้ย้ำว่าเปียงยางไม่ผูกพันกับการระงับการทดลองนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลอีกต่อไปและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายคิมไกกวานที่ปรึกษาระดับสูงด้านกิจการต่างประเทศของเกาหลีเหนือถึงกับกล่าวด้วยว่าจะไม่มีการเจรจากับสหรัฐเหมือนที่เวียดนามอีกต่อไปและว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ถูกสหรัฐหลอกลวงและเสียเวลาถึงกับเรื่องนี้มาถึงปีครึ่งแล้วดังนั้นการกลับมาเจรจากับสหรัฐอีกครั้งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐยอมทำตามเงื่อนไขและข้อเรียกร้องของฝ่ายเกาหลีเหนือทั้งหมดเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาติดตามเราที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Account VOA Thai ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเรื่องราชวงศ์อังกฤษบ้างครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแห่งราชวงศ์อังกฤษส่งเรียกเจ้าชายแฮร์รี่พระราชนัดดาเข้าเฝ้าด่วนในการหารือเพื่อคลายปมปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเจ้าหญิงเมแกนหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะถอนตัวออกจากงานของราชวงศ์นะครับเจ้าฟ้าชายชาลส์พระราชบิดาและเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่จะร่วมการหารือในวันจันทร์นี้ด้วยเช่นกันตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์รายงานด้วยว่าสถานที่พบกันของพระบรมสารวงศ์ระดับสูงสุดของอังกฤษครั้งนี้คือตำหนักซันดริงแฮมที่เมืองนอร์ฟอล์กทางตะวันออกของอังกฤษนะครับแหล่งข่าวที่อยู่ในพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษบอกกับรอยเตอร์ว่าเมแกนซึ่งเป็นอดีตดาราโทรทัศน์ชาวอเมริกันจะพยายามโทรศัพท์ร่วมสนทนาในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะนี้เมแกนอยู่ที่ประเทศแคนาดากับเจ้าชายอาร์ชีพระโอรสของเธอและเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนหรือ The Duke and Duchess แห่งซัสเซ็กซ์สร้างข่าวใหญ่โดยสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นไม่ได้คาดฝันมาก่อนด้วยการประกาศว่าจะต้องมีการสร้างรูปแบบใหม่ของการทำงานที่ให้ทั้งคู่สามารถอยู่ในอเมริกาเหนือได้มากขึ้นและมีอิสระทางการเงินมากขึ้นนะครับการประกาศครั้งนี้ไม่ได้รับการปรึกษาจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธมาก่อน และทำให้พระองค์ซึ่งมีพระชนมายุ93ชันษาทรงเจ็บปวดและผิดหวังตามรายงานของรอยเตอร์สหากเกิดการหารือตามกำหนดในวันจันทร์จะเป็นครั้งแรกนะครับที่พระบรมสารีริกธาตุอังกฤษได้ทรงพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ซึ่งได้รับการประสานงานจากฝ่ายรัฐบาลอังกฤษและแคนาดาแหล่งข่าวของรอยเตอร์กล่าวว่าพระราชินีอลิซาเบธทรงปรารถนาให้เกิดความคลี่คลายในเร็ววันและทรงไม่ต้องการให้เรื่องดำเนินไปหลายสัปดาห์หนังสือพิมพ์ไทมส์รายงานก่อนหน้านี้ว่าเจ้าฟ้าชายชาวจะทรงตัดเงินช่วยเหลือทั้งหมดหากดยุคแอนด์ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ยืนกรานที่จะลดบทบาทในราชวงศ์ต่อไปในการสำรวจของยูกอฟซึ่งสอบถามชาวอังกฤษ 1,327 คนนะครับโดย 45% ระบุครับว่าสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนขณะที่ 63% มองว่าเจ้าฟ้าชายชาลส์ควรตัดเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ทรงให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และยอมรับว่าเกิดความขัดแย้งกับเจ้าชายวิลเลียม Sunday Times รายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงให้สัมภาษณ์ถึงความเศร้าเสียใจถึงความห่างเหินที่เกิดขึ้นระหว่างพระองค์และเจ้าชายแฮร์รี่แม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงสนิทสนมกันมากตั้งแต่การเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดน่าผู้เป็นมารดาในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ23ปีก่อนนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเจ้าชายแฮร์รี่รัชทายาทลำดับที่6แห่งราชวงศ์วินเซอร์พระชนมายุ 35 พรรษาและเจ้าหญิงเมแกนพระชายาจะหารายได้ด้วยพระองค์เองเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่ต้องไปกับกลับอเมริกาเหนือและอังกฤษได้อย่างไรแต่ในขณะนี้ Duchy of Cornwall ของเจ้าฟ้าชายชาลส์ทรงให้รายได้ดูแลสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายและด้านความปลอดภัยต่างๆให้กับครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่มูลค่าหลายแสนปอนด์ต่อปีนะครับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับคุณนิธิการกำลังวันนั้นมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ครับที่อาจจะช่วยป้องกันการขยายตัวของมะเร็งตับอ่อนได้เชิญติดตามครับ
มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่เป็นอันตรายมากที่สุดนะคะแต่ก็เป็นโรคที่ตรวจพบได้ยากและมักจะตรวจพบเมื่ออยู่ในระยะลุกลามจนเกินกว่าที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่บรรดานักวิจัยกำลังทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ที่อาจช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคมะเร็งตับอ่อนนี้ได้ค่ะตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญในการผลิตสารอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดของร่างกายตับอ่อนนั้นมองเห็นได้ยากเพราะเป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้านหลังของช่องท้องและถูกบดบังด้วยช่องท้องและตับซึ่งนั่นคือเหตุผลที่แพทย์ตรวจหาก้อนเนื้อได้ยากในระหว่างที่ตรวจร่างกายตามปกติค่ะนายแพทย์โซมาเชกาคริชนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่อมไรท่อที่ศึกษาในเรื่องของฮอร์โมนและอวัยวะต่างๆที่ผลิตฮอร์โมนได้บอกว่าเรื่องดังกล่าวคือเหตุผลที่บ่งชี้ว่าเหตุใดจึงมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนเพียง 9% เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก5ปีหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้และว่าโรคมะเร็งชนิดนี้จะไม่แสดงอาการใดๆเลยในระยะเริ่มต้นค่ะแพทริเซียบีตี้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะคิดว่าตนติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารแต่ในระหว่างที่สแกนกระเพาะอาหารของเธอแพทย์กลับพบว่ามีถุงน้ำหรือซีสอยู่ซึ่งแพทย์ได้แจ้งกับเธอว่าถุงน้ำนั้นคือภาวะก่อนการเป็นมะเร็งมะเร็งตับอ่อนสามารถพัฒนาได้2วิธีค่ะคือการเริ่มเป็นเนื้องอกหรือทูเมอร์ที่มีเชื้อมะเร็งหรืออีกอย่างคือมีถุงน้ำหรือซีสที่กลายเป็นมะเร็งความแตกต่างระหว่างเนื้องอกและถุงน้ำก็คือเนื้องอกจะเป็นก้อนแข็งในขณะที่ถุงน้ำจะเต็มไปด้วยของเหลวซีสในตับอ่อนนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปและส่วนใหญ่จะไม่เป็นมะเร็งค่ะซึ่งแพทย์สามารถตรวจสอบของเหลวภายในถุงน้ำเหล่านั้นได้แต่ก็ยากที่จะบอกว่าซีสก้อนไหนที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งต่อไปได้เนื้องอกหรือซิสที่เป็นมะเร็งนั้นสามารถชี้ชัดได้ด้วยการใช้เครื่องมือถ่ายภาพชนิดพิเศษแต่การถ่ายภาพแบบก่อนทดสอบแบบปกติได้นายแพทย์กฤษณะที่เป็นหัวหน้าในการศึกษาวิจัยอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ให้แพทย์สามารถดูก้อนซิสได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ศูนย์การแพทย์เว็กซ์เนอร์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอได้กล่าวว่า การศึกษาของเขาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ใหม่นี้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยก้อนซิสต์สูงถึง 96-97%วิธีดังกล่าวใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่มีแสงเลเซอร์ในการผลิตภาพด้านในของถุงน้ำด้วยค่ะซึ่งนายแพทย์กฤษณะและนักวิจัยท่านอื่นๆกำลังให้การฝึกอบรมแพทย์ทั่วอเมริกาในการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เพื่อที่จะสามารถชี้ระบุก้อนซิสต์ที่เป็นมะเร็งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแพทย์จะใช้วิธีการใหม่นี้หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับใบสั่งจากแพทย์ให้เข้ารับการตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพแบบอื่นๆเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเชื้อมะเร็งจะยังคงเติบโตอยู่ภายในร่างกายของผู้ป่วยอย่างเงียบๆจนสายเกินกว่าที่จะช่วยผู้คนเหล่านั้นได้ค่ะนายแพทย์กฤษณะกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ด้วยว่าการตรวจเลือดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหามะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นซึ่งนักวิจัยกำลังพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการทดสอบด้วยการตรวจเลือดกันอยู่ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
พักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวทางเศรษฐกิจและเรื่องไฟป่าในออสเตรเลียรออยู่ครับ Voice of Americaครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณจำเริญมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจรออยู่เชิญติดตามครับ
ในการลงนามในข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำเนียบขาววันที่15มกราคมนี้คาดว่าจะมีการประกาศว่าสหรัฐกับจีนจะกลับไปประชุมหารือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ทุกครึ่งปีอีกครั้งหนึ่งการหารือแบบทวิภาคีที่ว่านี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชต่อเนื่องจนถึงประธานาธิบดีโอบามาแต่ได้ถูกยกเลิกไปหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครับการหารือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นประจำทุกครึ่งปีนี้เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและพยายามขบแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ซึ่งแยกออกจากการเจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขทางการค้าโดยคาดว่าในส่วนของสหรัฐนั้นจะมีนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังเป็นหัวหน้าทีมและรองนายกรัฐมนตรีลิ่วเหอของจีนก็จะเป็นหัวหน้าทีมของฝ่ายจีนเช่นกันเดิมทีนั้นการหารือดังกล่าวเริ่มในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและใช้ชื่อว่า Strategic Economic Dialogue หรือการหารือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าการพบปะหารือทุกรอบครึ่งปีนี้ไม่มีเนื้อหาสาระและไม่ให้ผลลัพธ์ที่จริงจังจึงประกาศยกเลิกไปและหันมาใช้วิธีประจันหน้าเพื่อกดดันจีนด้วยมาตรการด้านภาษีแทนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐตั้งกองทุนใหม่ซึ่งมีงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆโดยในวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ที่ว่านี้คาดว่าจะเป็นการลงทุนในอินโดนีเซียราว 5,000 ล้านดอลลาร์ด้วยขณะนี้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งให้สัญญาว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวที่ระดับ 7% ต่อปีพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากหน่วยงานชื่อ US International Development Finance Corporation หรือ DFC ที่ว่านี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นการสร้างถนนในอินโดนีเซียครับนักวิเคราะห์มองว่าหน่วยงาน DFC ซึ่งมีงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวนี้เป็นความพยายามของสหรัฐเพื่อต่อสู้รับมือกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของรัฐบาลจีนครับไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับบริษัทน้ำมันอารามโก้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการใช้กลไกที่เรียกว่า Green Shoe Option เพื่อขายหุ้นของบริษัทเพิ่มอีก450ล้านหุ้น Green Shoe Option นี้เป็นข้อตกลงที่บริษัทผู้เริ่มนำหุ้นออกขายอนุญาตให้บริษัทผู้จัดการขายหุ้นหรือนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกถึง 15%ในราคาเท่ากับราคาที่เริ่มนำหุ้นออกขายแต่แรกหรือ IPO ในกรณีที่มีความต้องการหุ้นเพิ่มหรือหากบริษัทที่ออก IPO เห็นว่าจำเป็นครับเมื่อเดือนธันวาคมมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียทรงนำหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทน้ำมันอารามโคออกขายโดยตั้งเป้าว่าจะระดมทุน2ล้านล้านดอลลาร์เพื่อนำเงินมาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดหุ้นของซาอุดิอาระเบียปิดเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นมูลค่าหุ้นในตลาดของอารามโคอยู่ที่เพียง 1.87 ล้านล้านดอลลาร์โดยยังไม่ถึง2ล้านล้านดอลลาร์ตามเป้าหมายของการทำ IPO ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหน่วยงานข่าวกรองรวมทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆในภาคเอกชนของสหรัฐกำลังจับตามองและเตรียมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ของอิหร่านที่อาจจะมีขึ้นเพื่อตอบโต้แก้แค้นการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีโดยเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐเตือนว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่อเป้าหมายในสหรัฐนี้อาจจะมาจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านโดยตรงหรือมาจากองค์กรตัวแทนบังหน้าอื่นๆและอาจมีในรูปแบบต่างๆกันนับตั้งแต่การโจมตีที่เรียกว่า denial of serviceซึ่งทำให้เว็บไซต์ต่างๆไม่สามารถทำงานให้บริการได้ตามปกติไปจนถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลการเขียนคำโฆษณาชวนเชื่อทิ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์การส่งมัลแวร์เพื่อลบข้อมูลหรือการทำลายเว็บไซต์ที่สำคัญโดยตรงเพื่อไม่ให้สามารถทำงานได้อีกต่อไปเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออสเตรเลียนั้นได้รับอานิสงส์จากอุณหภูมิที่เย็นลงและลมที่พัดไม่แรงโดยสามารถควบคุมไฟป่าได้มากขึ้นนะครับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าที่เมืองโบดาล่ากล่าวว่าขณะนี้สามารถเปลี่ยนจากการทำหน้าที่รับมือมาเป็นทำงานเชิงรุกเพื่อดับไฟได้มากขึ้นนะครับสื่อ Sydney Morning Herald ของออสเตรเลียรายงานวันอาทิตย์ว่าที่เทือกเขากอสเปอร์สทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซิดนีย์อยู่ภายใต้ความควบคุมไฟป่าได้แล้วหลังจากที่มีฝนตกลงมานะครับณคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีไฟป่า40จุดจากทั้งหมด111จุดในรัฐนิวเซาท์เวลเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วตามข้อมูลของสำนักงาน NSW Rural Fire Service ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก